посиденьки.
Чили розмови українські.
Добрий вечір, Małgorzata Frymus.
І я вас вітаю з Новим роком, Іван Сирник.
Є з нами дзisiaj гость.
Ігор Онищенко, вітаю вас.
Скąd, Ігор, приїхалиш?
Харківська область, селище Шевченково.
Зараз розпочнемо нашу новорочну розмову, але зачнемо рzeczywiście від życzeń, бо вчора Новий рок, według kalendarza juliańskiego, ale to jest wciąż taka mocna, silna tradycja, prawda? Na Ukrainie też jest silna tradycja? Wczoraj był Nowy Rok?
Tak, zwisno, to u nas stary Nowy Rok, my zustryczajemy, to nasza tradycja.
Czyli moglibyśmy powiedzieć, że wszyscy jesteście po Sylwestrze, tak?
Tak, denekotry, że po drugim, tak? Jak się odniczył?
Po drugim. W ten nastrój świąteczny wejdźmy kolędą.
Yeah.
Za chwilę pierwsze wiadomości i Ola Byszewska i Katarina Boryslawska.
ОБСЄ за добу зафіксувала 662 вибухи на Донбасі. Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 662 вибухи у зоні АТО за період з 10 січня по 11. Про це йдеться у звіті організації від 12 січня. У Донецькій області місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню. Якщо порівнювати з попереднім звітом періодом, водночас зафіксувавши більшу кількість вибухів, близько 620 проти орієнтовно 40, наголосили в ОБСЄ. У Луганській області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітом періодом, зафіксувавши, зокрема, 42 вибухи проти 4 відповідно, йдеться у звіті.
Нацрада хоче забрати у політиків програми на телебаченні. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення хоче обмежити введення програм і передач політиками. Надзвичайно важливою зміною в інформаційному просторі держави, на думку Національної ради, має стати законодавче обмеження на введення програм і передач політичними діячами, йдеться у заяві. Це явище сьогодні набуло великого розмаху. Воно нівелює журналістику. Відкидає ЗМІ України далеко за межі журналістських стандартів, якими керується медійна професія, і робить ефір місцем зведення політичних рахунків та пропагандистської боротьби. Крім іншого, це також суперечить нормам про поширення засобами масової інформації, передвиборної агітації та політичної реклами, вважають у Нацраді.
Польський прем'єр. 5% українців у Польщі походять з охопленого війною Донбасу. У Польщі перебувають 1,5 мільйона українців, 5% з яких є вихідцями з території, де триває війна. Про це під час розмови з іноземними журналістами у Варшаві у середу заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє TVN24. Ми хочемо переконати наших партнерів в Європейському Союзі, що ми виконуємо нашу частку зобов'язань по міграції. Але наша ситуація відрізняється від ситуації в Італії чи в Греції. Сирія або Лівія не є єдиним чутливим і важким регіоном, коли мова заходить про походження міграції, заявив глава польського уряду. У цьому контексті Моравецький згадав, що велику міграцію до Польщі з України, заявивши, що сьогодні прибувають близько 1,5 мільйона українців, з яких приблизно 5% походять з території Донбасу, де ведеться війна. Посол України в Польщі оприлюднив заяву про реальну кількість українських беженців, у якій йдеться, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України.
Wracajmy do naszego gościa.
No właśnie, jest cały czas z nami nasz gość, który przyjechał może nie wprost z Charkowa, ale w Charkowie byłeś zupełnie niedawno. Co tam robisz w Charkowie?
Ostatnio zwolniłem z wojskowej służby, to ja pracowałem w zonie ATO rok temu.
Czyli żołnierz jesteś?
Tak, no ja był podczas mobilizacji w 2014 roku i potrafił na wojnę, a potem po terminu mobilizacji ja przez pewien period podpisał jeszcze kontrakty, po kontraktu jeszcze na froncie był.
Ja myślę, że może państwu powiemy, że nie wiem, przepraszam, że tak pytam, ale ile masz lat? Jesteś młodym człowiekiem, widzę, my to widzimy z Janem, jestem młodym człowiekiem. Ile masz lat?
38.
Tak?
Tak.
Wyglądasz na dużo młodszego, ale niby nie.
Tak. Nie, no na sprawdzie to już takie dosyć...
Czyli jesteś bardzo świadomym człowiekiem, dojrzałym, tak. Świadomym człowiekiem. To bardzo też ważne.
Prosto, że no dosyć taki pewny życiowy doświad jest i wojnę dwieci majże przyszedł i tam w mnie jest wyższa oświata i ja już, w mnie już dytyna jest, synok 10 roczków, 10 lat, jak кажуть w Polsce. No, rozluczony ja na сьогоднішній день. То я своїми очами, я був і очевидцем, і учасником всіх останніх подій в Україні, починаючи від Майдану і війни. Я це все побачив своїми очами, пройшов це все. Так. А потім після закінчення, от повернувся контракту, я приїхав в Німеччину працювати, в Берліні спочатку працював, а зараз тут в Щецині.
Та твоя історія, якби Польська, є, не хочу сказати, що мені інтересуюча, але вручмо до Харкова. Чи ти взагалі єсеш з Харкова, там мешкаєш перед війною, теж булиш в Харкові, мешкаєш в Харкові, чи...
Я більше, мене мама з Донецької області родом, а батько з Харківської. І батьки живуть в Харківській області, але я більше жив, навчався в Донецьку. Тобто я бачив оці події, коли вони почали розгортатися.
Чи там той район істі добре знаний, чи по просту з життя, так?
Так, я там, ну от уявіть собі, Горлівка, от яка зараз розділена фактично лінією фронту. У мене там родичі, і в мене там кладовище, де мої діди поховані. Це все зараз під окупацією москалів. А я з цього боку нашого стою буквально в 300 метрів від кладовища, де мої діди поховані. Я не можу дійти туди, тому що там якраз лінія фронту проходить.
То може зачнімо від початку. Скан знаєш так добре український? Всі мовлять, що на сході України то не знають, що це через останні 2 роки ще навчилися? 5?
Ні, ну ми взагалі-то у нас, я навчався в українській школі, україномовній школі в Харківській області. Так?
Ну там хіба тих шкіл так задужо не було, ні? Українських.
Ну я не знаю, от у мене по батьковій лінії, то в мене всі бабушки, дідусь, вони розмовляють українською мовою, а от по маминій лінії, то російською. В Донецьку я коли жив і працював, навчався, то, звісно, там ми спілкувалися російською мовою. Але коли почалася ця війна, коли почала Росія цю агресію, то ну, там дуже багато людей одразу перейшли на свою рідну мову. Я почав використовувати її в повсякденному житті. І так я й зрозумів. Ну, від мови, розумієте, коли я почав спілкуватися українською мовою, то я зродився як українець. Тобто я ну, відчув, що це моє, це рідне, а те – то чуже. Хоча до цього я так не замислювався над цим, використовував 2 мови в житті. А зараз більше в мене переважно, я вже українською там практично всюди спілкуюся.
Вім, що віля особ мовить, щоб не присадати цим язиком, і речовіще теж пам'ятаємо, що це са такі околічності, на які не всі завжди мають вплив. І речовіще, якщо в дому у тебе ще мовило, то було простше, латвійше і якби натуральне. Але здарило ці кидись, що хтось ще перед війною мав до тебе претензії, що мовиш по-українську, чи радше ні, як в Харкові чи в Донецьку розмовляли?
Зараз, як розмовляли?
Раніше. До війни ще.
Раніше, так, ну, населення розмовляло більше російською мовою, але зараз і навіть в Харкові я бачу, що вже ситуація міняється. Дуже багато вже чути і в метро, і на вулиці, і взагалі і в магазинах. Ну, тобто, куди приходиш, вже українською мовою більше спілкуються.
Але, Ігоре, я тобі таке питання дам. В людей виникає та потреба, щоб показати свою позицію, думаю, через мову, правда? Тобто, як він говорить українською мовою, він себе зразу позиціонує, що я є проти того, що відбувається, проти тої війни, і стаю по правильній позиції, такий чи такий, вибираю позицію через мову.
Так, от ви розумієте, що більше це як протест виглядає, тому що, ну, все ж таки, там, от в містечках маленьких, от звідки я родом, Шевченківщина, там українська мова домінує, там, ну, а от в великих містах, такі як Харків, там і більш там російською мовою спілкуються, але там вже також, ну, я ж кажу, що дуже багато чути саме от української чистої літературної мови.
Але дивлячися на тебе, то як ти приїхав, кажеш, на Донеччині виховався, так? Тобто в своє життя маєш зв'язане з Донеччиною. Дивлячися на тебе, то ми сьогодні не... І сьогодні, то, що ми раніше говорили, не можна позиціонувати українців і росіян через мову. Тобто мова не є вирішувальна, правда? Ти ще говорив ціле життя російською мовою. Тепер перейшов на українську. То нічого, виникає така проблема, що ми якби з того боку дивимося, ага, в схід це російськомовний, там саме росіяни живуть. Це неправда. На твоєму прикладі то видно.
Так, ви знаєте, от я хочу сказати, що дуже багато моїх друзів, які зараз на фронті знаходяться, ще там хлопців, які... Вони, ну, до сьогоднішнього часу вони розмовляють російською мовою. Але так, це українці, повірте, вони, ну, 100% українець, він життя віддає хлопець кожен день під снарядами там ходить, так? Ну, так. Не можна із-за мови. мови. Розумієте, то просто, як вам сказати, от мова, вона просто людину показує твій світогляд, твої коріння. От, ну, розумієте, от я коли це зрозумів, то в мене відкрилося таке поле для того, ну, світосприйняття і для свого зростання особистого, чого я не мав от в російській мові. Тобто ми якось замкнуті там, розумієте, от в тому просторі. А коли я, ну, от і зрозумів, що це моє, от відчув це кров зіграла, от моя вільна козацька кров. Бо я от дома задався тим питанням, я знайшов своїх по батьковій лінії генеалогічне древо, до 1752 року знайшов в цих архіви, звертався там і таке інше. То мої діди, прадіди всі з Харківщини, там це селяни, козаки, вони, ну розумієте, ось моє коріння. Я тут родом звідси, коріннями. То для мене то інше взагалі Московія.
Хотілося б, щобми, бо то однак є рідка оказія, якщо приїжджа до нас хтось з Донецька, з Харкова, так багато свідомий. Хотілося б, може вієш, може умівбиш відповідати на то питання. Як то się стало, що росіяни так легко могли вийти з тамтої сторони? До Харкова однак ні, але до Донецька. Як то się стало? Там було більше росіян, ніж українців?
От дивіться, я також дуже багато і собі це питання ставив. Чому? Вони ж зайшли і Луганськ, Донецьк, і Харків одразу зайшли. В нас Харківську адміністрацію обласну також захоплювали двічі москалі, оті приїжджі тітушки, оті всі, ну, десантники колишні там. Але коли вони з'являлися в маленьких містечках, селах, от там...
Але ми говоримо за Луганщину чи за Донецьк?
За Харківщину.
За Харківщину, так.
То там оці триколори, оці всі заклики до руського міру, вони не сприймалися, бо Харківщина, вона історично заселялася людьми-українцями. Розумієте, українці йшли, освоювали ці землі і так ось і далі. А Донецьк і Луганськ, вони штучно заселялися і привозені були люди звідти з російських глибинок. І от я сьогодні пану Івану розповідав, у нас є от там одне село, коли переселенці з Західної України на Донеччині, і поруч містечко, де переселенці, завезені з Росії, були. То це два різних світи. Там український, там є наша греко-католицька українська церква, там акуратні дома, там хатинки наші, в вишиванках люди ходять до церкви. І поруч то те все сіре, бруд, то де живуть росіяни. То ті зустрічали оцей руський мір на ура. Тобто це їхнє прийшло, розумієте? А для нас, для українців, от для цих невеличких сіл, де прийшли, вони чужі були. І ще от Харківщина, вони сприймають люди, українці, будь-то Радянський Союз, будь-то оце владу взагалі, от як надбудову над країною, чужою сприймають, розумієте? Російська, совєтська, там, це чуже для українців, бо вони, українець формує свою державу від себе, знизу, ну, від як то кажуть, від хати. Він будує той невеличкий світ, в якому він живе, як йому потрібно. Москва будується зверху, царем будується. І тому для Харкова, навіть, я скажу так, етнічні українці живуть переважно, так? Для них це чуже було, хоч та Новоросія, це, що Путін придумав там, хоч той руський мір, це чуже зовсім те, що прийшло, розумієте? А для Донбасу, Донецької, для Луганська, це було своє, рідне. І тому, і там багато дуже українців, які в Донецьку російськомовних сприймали, але все рівно ми меншість були в Донецьку, розумієте? Я от з Донецька, коли їздив на Майдан, там з Костянтинівки, там місто таке, 20-м потягом, то нас там їздило на Майдан десь, ну не на Євромайдан, десь там 5-4 чоловіка на весь потяг, а то весь потяг їздили за оці командировочні люди від підприємств на антимайдан за Януковича. Розумієте, то там переважна більшість їх була.
Чи це можеш повідати, що так направду, то історично Донбас був приготовлений до того, щоб в разі такої ситуації, чи ті, ну бо часами то є теж так, що хтось приїжджає на, не знаю, до Польщі, може бути німцем, українцем, сирійчиком, і в певному моменті стає się Polakiem, то znaczy przyjmuje tą kulturę, no może nie religię, o tym za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale jednak całą kulturę przyjmuje i jakby staje się częścią i wiele osób mówi, że jest obywatelem Polski, choć na przykład jest Syryjczykiem, tak? Nie ma z tym żadnego problemu. W związku z tym nie za bardzo by chciał, żeby jakiś, nazwijmy to, wróg tutaj przyszedł. A tam oni nie przeszli tej drogi.
Українець, який приїжджає до Польщі, це він з поляком, з німцем, з чехом, це люди одного світогляду. Люди, які хочуть жити в своїй країні, але поруч дружити з такою ж країною, дивитися на своїх сусідів, сусідів, нормальних сусідів, які будують таку ж саму країну, розумієте, демократичну, вільну країну. І українець, він ментально, він такий же ж європейці, як і всі інші. Москалі чи росіяни, як вони там називаються, це людина, яка прагне захоплювати. Це отой дух Орди, в них він існує, розумієте? От дивіться, я ще трішки повернусь назад. Чому там відбулось так дуже швидко захоплення? В Донецькій, Луганській області там дуже великі були потужні і Служба безпеки України, і Міністерство внутрішніх справ. Але вони вже тоді, росіяни працювали з ними, вони контролювалися вже російськими спецслужбами. Там дуже багато офіцерів російської спецслужби вже знаходилися всередині. Вони, коли заходили оці бандформування, через кордон переходили в Луганську, Донецьку області, захоплювали адміністрації, там райвідділи. Не було команди, кому дати, тобто росіяни з Москви, їх утримували всі ці спецслужби, розумієте? Там їх передавити дуже швидко можна було. Вони там заходили десятками, ну невеличкими групами такі, диверсійні групи, контрольовані ГРУ були, ну частково це були офіцери ГРУ, частково там просто найманці якісь. Не було опору зовсім, держава не могла опиратися, тому що вона контролювалася вже з Москви. І, до речі, от я ще пригадую, як я працював в Донецьку 2002, 2003, 2004 рік. Я бачив ці банери, тобто триколори, там, що ми єдиний народ, що ми там русський мір. Тобто в Донецьку ця вже пропаганда, вона йшла.
Це у час було, так?
Так, так, це ще давно. Але тоді, ну, я навіть не звертав, ну як, я звертав увагу, але не замислювався над цим, розумієте? А коли от ці вже події відбулись, то я зрозумів, що це йшла пряма, спрямована десятиріччями вже Москва починала робити це, щоб Україна її просто-напросто знищити як державу і так інше.
І так само, według ciebie, було на Кримі? Крим був в той сам спосіб
приготовлений
до прийняття?
Але в Криму, ви бачите, що коли Крим росіяни відрізали, так, то українці ще не були морально готові до війни, до оборони. А коли вже полізли сюди, ось коли Луганськ, Донецьк, то тут вже постала сама сутність українців, бо ми вже виникли на порозі знищення, розумієте? І тоді перші на фронт пішли хлопці, якраз от з Майдану там пішли сотні ті самооборони, це добровольчі батальйони, вони формувалися, безоружні хлопці взагалі. Так наш козацький дух повстав, коли, ви пам'ятаєте, от на Майдані коли з дерев'яними щитами йшли, ну це гордість така в мене за своїх власних наших хлопців, цих козаків. І ми постали, то пішли хлопці. Я також в першу хвилю мобілізації потрапив. От я пригадую, нас привезли на харківський кордон з Білгородом, так? Я не одразу в зону АТО потрапив. Я півроку ще на харківському кордоні був з Білгородом. В нас не було чим оборонятися. Нам привезли коктейлі Молотова, ми робили, щоб танки...
Але ти говориш за котрий? За 2014 рік?
Це 2014 рік, так. То не було взагалі, уявіть собі, не було чим оборонятися. Ми просто виходили на кордон, а кордон – це трактором прорита межа між Україною і Росією на той час була. Три прикордонника стоїмо з автоматами і по два магазини патронів. А на тій стороні, розвідка доповідає, там танковий батальйон стоїть. То якби вони пішли, в 2014 році повномасштабна війна відбулася, то зараз би України, мабуть, не було. Росіяни озброєні до зубів були, в них техніка, в них армія була підготовлена.
Ну то для чого не прийшли? Як ти вдає? Що ще такого стало, що той опір єднак...
От дивіться, зараз і поляки, і німці, взагалі європейці не усвідомлюють дуже... І українці навіть не усвідомлюють, що відбувається. От ви подивіться на карту географічну, так? Росія, вона почала рух взагалі на захід. Зараз не тільки Донбас захоплений московськими військами, Крим. Вони підійшли вже, війська зайшло більше 70 тисяч в Білорусію під виглядом навчань, і там лишилася ця ударна групировка. Вони підводять війська зараз Курська, Білгородська, Брянська область, Ростовська, кругом України, з Дальнього Сходу перекидують також ударні танкові групи навколо України. Біля Прибалтики зараз пожвавлена військова активність. Біля Фінляндії там зараз з'являються ударні групировки. Тобто 15-й, 16-й, 17-й рік, почитайте ось звіти, що пишуть ООН, десятки і сотні разів порушення повітряного простору російськими літаками. Над піднімаються натівські війська і британські, і це перехоплюють їх, тому що вони заходять в простір повітряний. Дивіться, надалі, там далі в Сирії також. Тобто це вже фактично лінія фронту йде величезна, розумієте? І росіяни вже готові до масштабної війни проти Європи взагалі. В минулому році, здається, Путін підписав указ про збільшення чисельності своєї армії вдвічі, ще мільйон додатково. Для чого? Ну, от зараз, буквально на минулому тижні, Путін каже, що заберіть з Криму свій непотріб, там кораблі, які ми захопили, начебто жест доброї волі передають українцям. А перед цим, якщо ви уважно подивитесь, то зайшло два тижні тому, понад 20 бойових кораблів ще додатково перекинули в Крим. Тобто їм просто ніде розміщатися, розумієте? Іде дуже потужне накопичення військ на кордоні.
Це його затримало? Ну, бо інак затрималіще його. Військо українське затримало.
Військо українське, от Україна стримала цю першу хвилю агресії, але зараз Україна вже сама не зможе протистояти московській навалі. І дивіться, там ще, от зараз ті наші військові частини українські, які знаходяться на Донбасі, той, хто має військову освіту, він розуміє, дивлячись на карту, що ми вже знаходимося в оперативному оточенні. Якщо завтра почнеться масштабна війна, і Росія почне, то оці наші частини, вони вже знаходяться в оточенні. Там з Криму і з Курської області будуть нанесені удари на Київ і вздовж Дніпра, і ми будемо відрізані просто-напросто.
А Придністров'я?
І Придністров'я також ще стоять же ж російські війська і Білорусія. Тобто Україна, вона вже в Лещатах, розумієте? І для того, щоб продемонструвати і всьому світу, і Москві, що ми будемо битися і відстоювати свою країну, то вже зараз наше керівництво має по Дніпру будувати там захисні споруди, розумієте? І туди більшу частину військ відводити. Там напередку потрібно лишити тільки невеличкі частини. От там, в Донбасі. І спиратися дуже потужно зараз потрібно вибудовувати коаліцію політикам нашим, з західними нашими партнерами. Бо Україна лишається одна фактично зараз, розумієте? Нема в нас от військового утворення, в якому Україна знаходиться, щоб нам завтра от могли пряму військову допомогу надати.
Дуже ще доброго теж діє, бо з іншої сторони, очевидно, згадам з тобою, що те небезпечення са цей час горонце. Ми ще вже трохи призвичайлися до тої війни, трохи мені о ній мовимо. То є очевидно. Мам надію, що найчарніше, однак це наруше ще не сповню. To jest bardzo ważne, żeby o tym mówić, żeby sobie uświadamiać, ale ja też nie ukrywam, że powiem, że jednak duch w Ukraińcach jest olbrzymi. To, co się stało w ciągu ostatnich lat. Byście się tak bardzo zmienili, to znaczy myślę, że świadomość ukraińska, ja myślę, że możemy powiedzieć, jest naprawdę dużo większa niż przed kilkoma laty. To się wiele zmieniło, to wcale nie jest takie proste. Ale kolejna rzecz, która jest niezwykle ważna, to jest rząd dusz. Ja myślę, jeśli pozwolisz, to odrobinę oddechu muzycznego, jeżeli byśmy jeszcze o rządzie dusz, czyli o religii porozmawiali, to byłoby dobre.
Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
Przypomnę, że naszym gościem jest Igor z Doniecka, z Charkowa. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali, bo o tej sytuacji wojennej możemy dużo mówić, ona jest dość skomplikowana, o rząd dusz. Jednak religia jest niezwykle istotna. To, co ludzi spaja, to, co tworzy naród, to jest religia. No wy macie dość duży problem na Ukrainie, bo z jednej strony jest prawosławie, ale prawosławie nie jest jednolite, jest... Jak to się mówi? Patriarchat?
Problemem nie jest prawosławie.
Nie powiedziałam, że jest problemem prawosławie, powiedziałam, że jest prawosławie, tak?
Jest prawosławie, tak. Mówimy tutaj o prawosławiu moskowsko-patriarchatu, nie? I tu chyba
bo
na
jest
tym
kijowski,
się należy
moskiewski, to myślę, że nasi słuchacze doskonale wiedzą, ale warto mówić. To tak jakby powiedzieć, że są trochę inne dwa Watykany, które rządzą, tak? Możemy powiedzieć? Bo jak inaczej powiedzieć o patriarchacie?
To no chyba tak, jak ty wskazała, walka o ludzi, walka o rząd dusz. Ja wydali się, to muszę własny Igor tutaj, przysłuchowuj się, to muszę Igor uwarować nam tutaj przychodnie. I tak wywleczy się na to wse. Warto to, że to przed chwilą było skazane wojowaty, tak jak my każemy zbroju, ale wojowaty także za każdą ludynę, widrodyty i ducha, nacjonalnego ducha. I jak to można zrobić, Igor? Jaka twoja dumka się chodzi, żeby powernuty tu людинów, to росло, і щоб вона почала думати?
От дивіться, буду говорити от про свій невеличкий той Шевченківський район на Харківській області. У нас там 18 тисяч в районі, здається, приблизно там людей проживає. І містечко – це селище міського типу, де 6 чи 7 тисяч центром є. От там повністю відсутня Україна як такова. От дивіться, в нас є там три московських церкви.
Пригадую, говоримо про Харківщину.
Так, це про Харківщину, я кажу. Три московських церкви є. В нас немає жодної української там. Ну, от я, наприклад, як учасник АТО повернувся, 2 гектари землі отримав. От я хочу там побудувати греко-католицьку нашу церкву. Щоб починати потрібно відродження з церкви. Це є душа, це є серце України. Розумієте, звідти почнеться духовне відродження.
Це немає ні єдної церкви патріархату Київського?
Немає. Да навіть київського.
Це значить, немає жодної альтернативи?
Немає жодного, є тільки московська. Все. І от все населення туди ходить, хоче, не хоче, навіть ті люди, які підтримують Україну, але вони йдуть туди, до цієї церкви, бо нема жодної, розумієте? І це все попередні там глави адміністрації, які були ще там при Януковичі, вони навіть напряму казали, що тут не буде жодної церкви київської, розумієте? Тобто, ну, отака політика велась. До сьогоднішнього дня в нас немає, от дивіться, ще відродження, я казав, що воно має відбутися в архітектурі, в монументальній культурі, взагалі в повністю от всьому нашому інформативному середовищі. Для цього потрібно отам ті будівлі, які ще збудовані за радянських часів, відновлювати. От я балакав з архітекторами, вони кажуть, що саме в таких маленьких містечках має відроджуватись от сам дух України, сама культура, сама архітектура України. От як ми приїжджаємо, в Польщу, в маленьке містечко, чи в Німеччину. Ми бачимо, це Польща, розумієте? От культура все, от, да? Все навкруги. В Німеччину – Німеччина, в Голландію – Голландія. А там це якийсь такий совєтсько-москальський якийсь стиль, от, наліплений, розумієте, ті сірі будови. Їх можна дуже швидко обладнати от гіпсовими фасадами. Це не дуже дорого, це можна з місцевого бюджету навіть. І виділені в стилі 17-го сторіччя, от в українському стилі бароко. Також церкву збудувати я хочу саме греко-католицьку в стилі 17-го сторіччя, ота от наша українська церква. Потім, дивіться далі, нема жодного меморіалу національної пам'яті для українців. Є от меморіали по всьому поставлені, де стоїть пам'ятник совєтському солдату, туди ходять на 9 травня от всі люди, вони там співають пісні, ну, там, День Побєди і таке інше. Ну, потрібно, щоб були національний меморіал хоча б відкритий один, де має стояти пам'ятник, єдиний збираний образ воїна-захисника України – це запорозький козак. Всі наші діди, прадіди, ми всі – це запорозькі козаки. Ну, ми козацького роду, розумієте? І від цього починається протягувати історію аж до самих часів Київської Русі. Ми ж не можемо сказати, що от наш дід, мій дід воював у Другій світовій війні, і на цьому все замкнулося. Ну, ми... Україна дуже величезна історія, і пройшли дуже багато воїн. Ми маємо пам'ятати всіх наших і прадідів, і прапрадідів, розумієте? І коли дитина йде зі школи, вона бачить, стоїть запорозький козак, стоїть гармата 17-го сторіччя, тобто стоїть церква наша греко-католицька в стилі 17-го сторіччя, відбудовані будівлі в стилі українському стилі. Тоді вона розуміє, в якому світі вона живе, що це Україна, розумієте? Коли от я чому сьогодні звернувся до пана Івана, кажу, я хочу привести вчителів, лікарів, дітей до Польщі, до Німеччини, з нас, от Шевченківщини, щоб вони подивилися, як тут люди живуть, як потрібно лікарню
як
надавати. Так, угу. Як воно має виглядати.
І як може бути у нас.
Так, як воно має по-людськи бути, розумієте? Як воно, так, як воно повинно бути. Дітей до школи польських, до німецьких, показати, як там навчається. Бо я коли повернувся з фронту, мене запросили як ветерана АТО в школу. Я приходжу, 20 років мене не було в школі в моїй, там нічого не змінилося. Розумієте, от діти як сиділи от в Совєтському Союзі, нас отак от руки складали, вони бояться навіть рота відкрити. Ну це не може так бути виглядати.
Так, але то ще не тільки мусиш, то ще ще ментальність навчителі мусить змінити. Ну але то з того виніка, що скінчилась там війна таку, powiedziałabym tradycyjną, czyli wojaczkę, a teraz zaczynasz drugą, chyba nie nazwijmy tego wojnę, tylko
chyba
taką bitwę.
Jest,
bitwę
chyba
może.
To jest bitwa już teraz.
Bitwę, żebym nie chciała wojny. To teraz jakby o przyszłość Ukrainy. Takie masz zadanie dla siebie?
Так, ну я приймав участь на мера нашого селища, але в мене не було взагалі підтримки ні інформаційної, ні ніякої, бо там, уявіть собі, оце всі ті регіонали, вони там, ну це всі з тих часів, там половина комуністів з них, у них все схвачено, і місцеві газети там, і ну всі, от так, пробитися дуже важко, але, ну люди, коли спілкуюся з ними напряму, так, то вони розуміють, їм розповідає, що, ну ви розумієте, от є українець, має бути наша історія, культура, традиції, і поруч нехай існують москалі. Ну, їх же ж ніхто в них не забирає, там, не їхні церкви, нічого. Ну, нехай вони будуть. Але, ну, має бути наше середовище сформоване, українське, наш світ, розумієте, в себе вдома, в Україні. Ми ж не кудись не ліземо в Московію, там, і не кажемо, давайте там будувати церкви, там, чи ще щось.
Так. Ну, я мислю, що, якщо ході о тому церкві, то є єднак щось там такого. Ну, очевидно, на Україні, бить може, є то і інне, але я пам'ятаю, що як була дуже здивована, коли по odzyskaniu niepodległości w Warszawie została zburzona wielka cerkiew moskiewskiego patriarchatu, która stała w samym centrum. Była piękna, mówią, że była olbrzymia i była piękna, ale ponieważ była świadectwem okupanta, nikt jej nie chciał chronić. Ona była burzona, są nawet świadectwa tego, że została zburzona, dlatego, że kojarzyła się bardziej z bólem niż z radością Bożą. Ja też jestem w stanie pojąć, że rzeczywiście budowle świadectwa budują naszą tożsamość. Ja myślę, że doskonale to widać, kiedy w tym roku obchodziliśmy 60-lecie parafii grecko-katolickiej i mówiliśmy o tym, zresztą w tym roku kilka parafii obchodziło i jak ten dom jest ważny, jak to miejsce, gdzie się możemy spotykać, gdzie się możemy modlić, on buduje naszą świadomość, daje nam siłę i chęć do dalszego życia. To jest niezwykle ważne. To zadanie masz bardzo trudne.
Tak, duże, ważkie, ale no, ja zaraz Ще хвилинку. Я сьогодні от прийшов на богослужіння до нашої церкви, так, от, ну, о 10-й годині відбулося. Ну, ти, ну, от, розумієте, от, тиждень ти працюєш, важко там, так, ну, от приходиш, ну, все, ну, душа у тебе, дітки вийшли від тебе, співають це, ну, ну, сльози на очі навертаються. Ну, ось вона, оце от є в Україні. Оце, оце от завдання найголовніше там збудувати свою оцю духовну Україну, розумієте, повернутися до наших витоків. І тоді ніяка там Москва нам не страшна. Нехай там вони, ті орди Путін присилає, от коли вона отут буде збудована на місці, коли повернута буде до істоків, до своїх, до чистої тієї нашої культури, історії, то тоді, ну, це буде свято.
І жодна орда не страшна.
Жодна орда не важна. Już sekundkę, już oddaję. To tylko mam pytanie, czy, no bo powiedziałeś, że już macie ziemię, tak? Już macie ziemię. Pod którą, tak? Dobrze zrozumiałam?
Ігор казав, що він дістав як учасник АТО землю, ділянку земельну, тобто 2 гектари землі, яку хоче переказати нам ваші підбудови церкви.
Я хочу на своїй... Вона знаходиться в межах селища, я хочу віддати її під забудову.
Ну, але це допіро початок, то сама земля замало. Чи
але є ідея, Гося.
Але є початок.
Є початок, є ідея.
Оце ж, є прагнення. Я зараз я ще поїду до Берліну, потім до... Ще там місто забув, де дуже велика наша
спільнота.
Так, я хочу звертатись до українців. Ну, поїду, звісно, і в Києві звернусь до греко-католицької церкви, запропоную їм проєкт, от землю, все. Ну, все, що я від себе можу, я зроблю для того, щоб вона там була.
Ну, добре, сам не вибудуєш, потребуєш
ну,
людей.
Якби в мене були такі кошти, то я б збудував і сам.
Хоча ж, віж, ніколи в житті не відомо, правда, то речовіще, але я пам'ятам, що то, очевидно, не є та скала, але коли була будована церков грецько-католицька в Старгарді, то теж пам'ятаєш, Ян, вони 2 чи 3 роки тому зостали, віддали tą cerkiew, to też wszyscy mówili, nas jest za mało, nie potrzeba. A dzisiaj mówią, bez niej żyć nie możemy. To jest niesamowite rzeczywiście, jak się ma ideę i piękną taką, to trzeba ją zrealizować. Nie masz innego wyjścia.
Jeśli się pięknie zaczyna się nowy rok, prawda? Powstają nowe plany, nowe idee. Igor, ja chcę podtrzymać swoją propozycję, jaką my сьогодні тобі склали, тобто будемо працювати про обмін дітей.
Так, дякую.
В тому візьмемо участь, знайдемо партнерів по школах польських, запросити ваших дітей, ваші школи, які від тебе будуть рекомендовані на такі табори до Щетина, чи до, скажімо, взагалі в Польщу, щоб діти побачили світу трошки. Я думаю, більше з них ніде не виїжджала, адже варто то для них зробити, відкрити їм очі. Так що ми на сьогоднішній день партнерами.
Так, дякую.
To fantastycznie, no rzeczywiście mieliśmy, proszę Państwa, dzisiaj początkowo podsumować poprzedni rok, ale Jan zawsze mówi, ale to szkoda czasu, patrzmy do przodu. Ja oczywiście będę próbowała jeszcze, bo jest kilka dobrych rzeczy się zdarzyło w ubiegłym roku, ale to może następną audycję albo na następną. Jan, rzeczywiście widzę, że już nowe wyzwania. Nowe wyzwania.
Nie, jestem zadowolony, bo to jest zawsze jakieś taka cel. Stymulacja, cel do czegoś. No, przypadkowo dzisiaj się spotkaliśmy, poznaliśmy. To jest cudowne, bo przychodzi człowiek z świeżym pomysłem, ma jakiś tam pomysł na życie, a że to akurat się wplata w to, co my robimy tu u siebie, a jest możliwość pomóc, więc jestem za.
To ja tylko, ponieważ już niedługo będziemy kończyć, patrzę na nasz zegar, jest czas nieubłaganie biegnie, to tylko ostatnie wiadomości Ola i Katia nam je przedstawią i chciałabym, żebyś dwa zdania na zakończenie powiedział, co za paczki wczoraj pakowałeś w ośrodku ukraińskim?
No kilka paczek akurat.
Порошенко назвав пріоритетні реформи на 2018 рік. Президент Петро Порошенко заявляє про плани продовжити активне реформування України у 2018 році. Наступного року ми маємо продовжити активне реформування країни. Зокрема, заплановано низку законопроєктів у фінансовій, судовій, інвестиційній сфері та ринку землі, зазначив глава держави. За словами Порошенка, завдання номер один для країни – не втратити темпів фундаментальних змін. Як відомо, в кінці грудня президент Петро Порошенко назвав головним досягненням 2017 року запровадження країнами Євросоюзу безвізового режиму для українських громадян. Крім того, на його думку, досягненнями є медична, освітня та пенсійна реформи, а також масштабні ремонти доріг. Також Порошенко зазначив, що членство України у Європейському Союзі і вступ до НАТО залишається стратегічною метою держави. Але це перспектива не на 2018 рік.
Україна не має послів у 8 країнах Європи. Станом на січень 2018 року Україна не має послів у 8 європейських державах. Про це йдеться у відповідній МЗС на запит українських новин. Загалом вакантними є посади послів у 17 країн світу. З квітня 2014 року не призначений посол України в Швейцарії, а з травня в Данії і в Чорногорії, з серпня 2015-го в Ірландії. У минулому році звільнилася посада послів Греції, Латвії, Хорватії та Естонії. Також вакантними є посади послів у Росії, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Алжирі, Ефіопії, Перу та Кубі. Посли в іноземних державах призначаються і звільняються президентом за поданням міністра закордонних справ, а відповідні укази глави держави скріплюються підписами прем'єр-міністра і міністра закордонних справ. На питання про те, чи вносив міністр закордонних справ Павло Клімкін президенту Петро Порошенко подання на призначення послів у вищезгаданих країнах, міністерство відповіді не надало. При цьому зовнішньополітичне відомство зазначило, що процедура призначення послів є тривалою, оскільки вимагає підбору кандидату, узгодження главою держави, очікування попередньої згоди приймаючої сторони і підготовки указу президента.
Україна заборонила в'їзд майже 1500 особам за відвідини анексованого Криму. За фактами візитів на територію анексованого Криму ухвалено майже 1500 рішень про заборону в'їзду іноземним громадянам, серед яких понад 100 артистів та діячів культури. За даними відомства, протягом 2017 року складено майже 2,3 тисячі адмінпротоколів за статтею 204.2 за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Також виокремлено понад 810 осіб, які, можливо, перебували на території окупованого Криму. З початку поточного року вже виявлено понад 30 таких осіб. Одну з порушниць, громадянку Російської Федерації, спинили 12 січня в аеропорту Київ. Вона планувала потрапити в Україну рейсом з Мінська. Однак під час прикордонного контролю з'ясувалося, що жінка незаконно відвідувала територію тимчасово окупованого Криму. Росіянці заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки та відправлено зворотнім рейсом, повідомили у ДПСУ. У відомстві нагадали, що у разі порушень іноземцями правил перетину адмінкордону з Адміністративною Республікою Крим в'їзд в Україну їм не дозволяється та приймається рішення про заборону в'їзду в Україну.
Те кілька пачек, то 300 кілограмів, 30 пачек поїхало в різні райони України, то część поїхала до Старобільська, część поїхала до Донецька, przepraszam Państwa, pod Donieck, niedaleko. Поїхали пачки до Сірочинця, 51 дітей отримав, за 2-3 дні отримав від нас тепле. Za naszym pośrednictwem od państwa otrzyma 51 kurtek, 51 dzieci czeka na ciepłą odzież.
No ale też powiedz, bo tak jesteś zawsze skromny, tylko powiedz...
No dobrze, Małgosiu, kardiomonitor, otoskopy, no inne tak, rzeczy, tak. Tak, medyczne, bandaże,
szpitale
na oparzenia.
Szpitale pomocy też. No mamy swoją
my generalnie
orkiestrę,
nie
prawda?
Pomagamy, Gosiu, szpitalom, punktom medycznym na przyfrontowych liniach.
Szpitale to za dużo powiedziane.
Za dużo powiedziane. To są punkty medyczne, które udzielają pomocy medycznej ludności cywilnej i żołnierzom ukraińskim rannym w wyniku tych działań. A nawiązaliśmy właśnie taką grupą EksMed, to jest grupa lekarzy, pensjonerów, to znaczy emerytów w większości, którzy czują potrzebę pomagania innym, więc też się zwracali do nas. Są mniej więcej ich, ty wiesz, gdzie to jest Piaski, czy Piski. Piskamy, tak? Bardzo blisko właśnie tej linii frontu i tam pracują i też nasza pomoc idzie tam, w tamtą stronę.
Dzisiaj mieliśmy Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale Ukraina ma też twoją taką własną, małą, własną orkiestrę. Jeżeli Igor już zacznie zbierać pieniądze na cerkiew, no to będziemy mu jakoś pomagać.
Nie, ja nie będę pieniądze zbierać. Ви знаєте, от я бачу свою місію так, що я от можу організувати, надати там діблянку свою. Я хочу проєкт от саме нашої 17-го сторіччя, от ту старовинну церкву, що була збудована. І то, ну, може хтось запросить там, чи бізнесменів, чи меценатів, тобто, ну, ті люди, які мають дійсно таку потужну фінансову можливість, щоб збудувати це, розумієте? Ну, я, ну, от відверто кажучи, не хочу навіть з цими грошима зв'язуватись там. І...
Знаєш, ні, ну, напевно, як ще розпочне все, то знайдеш конто, то ми там będziemy, to nie ty, że będziesz zbierał te pieniądze, tylko oczywiście pewna instytucja, to ktoś musi być.
Nie, no może no tak, no instytucje, być... one już stworzone, no można to przez, ja już mówię, przez Greko-Katolicką Cerkwę, to tam ludzie przyszli, oni już znają tych świeczników tam i
myślę to, że zawsze też nasza cerkiew będzie tam pomagała, to rzeczywiście pracy Jan jest na
to
najbliższy
to,
rok.
Ot, no może takie ono zatyrte wyraz, ale to Boża sprawa, jak się, no от, знайшов Бог мене, так, що має там відбутися, то вона постане та церква, там хоч які 10 там перешкод там будуть, але воно все здолається.
А myślę, że trzeba to zrobić szybciej, bo ona jest po prostu szybciej potrzebna, to nie trzeba czekać tyle lat. Ja wiem, że kiedyś kościoły budowano gotyckie przez 70 lat, trzy pokolenia budowały, ale dzisiaj możemy to zrobić dużo szybciej i rzeczywiście to jest bardzo ważne. Jak to zmieni tamtą społeczność, no to myślę, że Igor kiedyś nam przyjdzie i powie po prostu za parę lat. Tak zbudowaliśmy, mieliśmy pierwszą mszę, było tyle i tyle ludzi, ale już budujemy dom parafialny, ale już mamy kolejny projekt. Tak na pewno będzie, prawda Jan?
No ja думаю не інакше, тільки чи Ігор буде ще про нас пам'ятати тоді?
Так. Вже кидаєш був в посуденках на початку 2018 року.
Так, Małgosiu, годинник і час біжить.
Proszę Państwa, wszystkiego dobrego życzymy także z okazji nowego roku, jednego i drugiego. Myślę, że to ważne, żeby się darzyło. Wszystkiego dobrego i za tydzień o tej samej porze się z Państwem słyszymy. A dziś dobranoc mówi Małgorzata Frymus,
Iwan Syrnyk
i nasz gość
Igor Onyszynko.
Wszystkiego dobrego, a były to...
Посиденьки. Чили розмови українські.